Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1. U ime ekipe koja realizuje ovo nedeljnu emisiju Iza violinskog ključa, pozdravlja vas Ana Ćirica. Ove noći do 2 časa imaćete priliku da čujete razgovor koji smo vodili sa Mišom Plavšićem, predsednikom Tango asocijacije Srbije, te već sada znate da ćemo uploviti u čarobni svet tanga. Čućete takođe i tekst Sonje Kalajić koji je objavljen u Naciji online, časopisu za geopolitiku, geopoetiku, geoekonomiju, tradiciju, kulturu i umetnost. violinista Stefan Milenković, harmonikaš Marko Hatlak i ansambl Ars Tango izveli su jednu od najčuvenijih kompozicija pod nazivom La Comparsita ili u slobodnom prevodu Mala parada, koju je 1916. godine napisao urugvajski muzičar Gerardo Matos Rodriguez. Upravo njome smo želeli da vas uvedemo u temu našeg razgovora sa Mišom Plavšićem, predsednikom Tango asocijacije Srbije, koji ćete protkan muzikom slušati do 2 časa. Ko je zapravo Miša Plavšić?
Miša Plavšić je inženjer za telekomunikacije. Specijalnost mu je radio monitoring. To je onako kad se dignu neke specijalne antene i signali iz te antene dovedu do nekih specijalnih, vrlo skupih i vrlo vrednih i preciznih mernih prijemnika, definiše karakteristike tih radioemisija.
Kako se Miša Plavšić obreo u tangu?
Odrastao sam u Dobanovcima i na 50 metara od moje kuće se nalazi plesna sala. I od malena sam i slušao tadašnje plesne orkestre u toj sali i gledao kako ljudi plešu i kako dođe vreme da se dorasta, da se stupa na tu kulturalnu scenu i da se bare curice. Krenuo sam i na te igranke i kao pubertetlija jednostavno nisam mogao da prihvatim da se na isti način, istim koracima prate različite vrste muzike. Različiti ritmovi, svi su nešto bljuljali, gegali. Imao sam sreću da sam bar zakačio rock'n'roll tamo negde polovinom 60. godina i da sam vidio da tu nečega ima. I još jedan ples simpatičan beše, zvali su ga pijani ča-ča-ča, to je kad se stane onako u formaciju i onda se odigrava neki niz poteza u petlji i to je bilo onako slatko. To je bilo jedino što je bilo ustrojeno, što je moglo da se uklopi u tu muziku tog vremena, jer tada je krenula bit muzika koja je definitivno bila muzika koja je, uz koju ne može ništa da se pleše. I onda tad je bila podela plesa na stiskavac i treskavac. Stiskavac je kad je sentiš, kad je lagana, fina muzika, onda se zagledamo, se grlimo, pružamo mi ruke i što duže da pružimo, da što više pričvrljimo curicu uz svoje grudi, da se previjemo preko nje, a ona kao ne shvata o čemu se radi i ne primećuje kako te ruke lagano, mic po mic klize. Nikad nije jedna zamerila što smo to tako radili. A treskavac je ono kad se drmusamo u nekom od ritmova, da li je to bit ili neki bilo koji drugi britam četvoročetvrtinskog takta. Uglavnom da i to nekako može da se ponavlja i da se mlati rukama, da se klati, da se trupka. To je meni bilo krajnje glupo i 1971. godine sam se u septembru upisao u plesnu školu DTV Partizan na Banovom brdu u Lješkoj broj 5, valjda sam dobro zapamtio, kod našeg velikog učitelja Stevana Trajkovića, koji je sačuvao i premostio jedan jaz kad su ukinute igranke, kada, mislim, ne računam one disko klubove gde se džuskalo, nego igranke na kojima su se plesali plesovi, engleski valcer, belčki valcer, polka, ča-ča-ča, samba je tada bila moderna, 50. godina, mambo je bio modern, plesao se u Beogradu i neka varijanta tangoa, odnosno nekog deformisanog talasa tangoa koje su Argentinci doneli početkom 20. veka u Pariz, pa je tu nekako doputovao i do Beograda, ali kažem potpuno deformisana priča, jer sam imao prilike da kad sam počeo da radim tango u jevrejskoj opštini, da mi je dolazio jedan čikica koji je tad imao nekih 80 godina i hvalio se kako je on bio vrhunski beogradski plesač i pokazivao nam je uporno svoju varijantu tangoa koje nikakve, ali blage veze nema sa pravim argentinskim tangom. Krenuo u tu plesnu školicu na Banovom brdu i to je bilo jedino leglo gde se bilo šta radilo i na našu sreću Stevan Trajković je bio i predsednik udruženja učitelja igranja Srbije koje je osnovano 1906. godine. Nažalost, sad je iščezlo, izumrlo, pokušat ćemo da ga oživimo. Treba mnogo trudi rade da pokupimo svu dokumentaciju koja je negde zaostala, moramo mnogo da tražimo sve to. To je ipak jedno ozbiljno kulturno bogatstvo Beograda. On je držao dobre veze sa Slovencima. Slovenci su u stvari bili ti koji su plasirali u Srbiju sva plesna znanja. I dovodio je znamenite učitelje iz Slovenije i povremeno držao te seminare. Tako da smo krajem 70. i početkom 80. u okviru neke 3 godine je Stevan Trajković i to udruženje učitelja igranja organizovao školu za novu generaciju učitelja igranja Srbije i ja sam jedan od 30-ak tih polaznika koji nosi tu diplomu sa grbom Republike Srbije koja i na diplomi piše da sam stekao pravo da se profesionalno bavim i tako dalje sve to. To je vrlo bitan detalj u toj mojoj plesnoj karijeri, jer sam tada postao zvanično i plesni pedagog. Tad smo se udružili, odnosno moj prijatelj Miodrag Astratović, Nebojša Nikolić koji sad kod mene pleše tango i još par ljudi, smo pokrenuli plesni klub Mladost i on je bio jedini ozbiljni plesni klub u Srbiji u to vreme. Posle su se razvijeli...
Koje vreme?
To je kraj 70-ih, početak 80-ih. I svi mi smo i prošli tu školu za učitelje igranja i tako da imamo jako ozbiljan kadar. Imali smo taj ozbiljan plesni kadar i, na primjer, prvi smo krenuli sa aerobikom u Srbiji. To je bila škola Đuro Đaković, a sad je osnovna škola Skadarlije u Francuskoj ulici. U toj divnoj sali smo počeli mnoge lepe stvari i odatle kreću koreni mnogih lepih akcija i Kastratović je posle i iz cele te priče razvio i Srpsku asocijaciju plesnih organizacija koja sad ima nekih 55 klubova, jedna vrlo jaka organizacija koja je paralelno funkcioniše sa Plesnim savezom Srbije i ta asocijacija objedinjuje nekih 27 plesova koji nisu među standardni plesovi, u standard spadaju engleski bečki valcer, slow fox, quick step i tango, ali internacionalni, ne ovaj pravi argentinski, i pet takozvanih latino plesova koji nemaju blage veze sa Latinskom Amerikom, to su engleska samba, rumba, ča ča ča, jive i paso doble. Mislim, paso doble bi trebalo bude španski ples, ali tako nešto u Španiji ne postoji. Postoji solistički ples u okviru flamenko, ali ne ovo što su Englezi izmislili, da je plesač toreador, a plesačica je plašt i njih dvoje se svojim plesom kao bore protiv zamišljenog bika. Mislim, to u Španiji ne postoji. Iskoristili su muziku koja se svira u areni koridi, kojom se podiže tenzija pred borbu sa bikovima. Baš onako. I od toga su napravili ples. I sad što mi je najsmešnije, to su onda Španci preuzeli kao internacionalni ples i sad je razvijen taj ples u Španiji, ali ne kao španski, nego kao engleski ples. Divan.
Koji način u stvari shvatili da taj tango o kom je taj čikica, dekica govorio, nije pravi tango?
Tad sam već, to je bilo negde 2000. i 2001. godine kad je on dolazio, kad sam je otvorio plesnu školu u jevrijskoj opštini, u Kralja Petra 71, banuo je, čuje muziku, banuo je i počeli smo da se družimo. Nažalost, posle neke 3 godine je u svojoj vikendici izgoreo strašno. I to je bio u dubokoj starosti, ali je bio čio na nogama, fenomenalno mu je radila glava i... Evo, iskoristit ću priliku da ispričam nešto zanimljivo u vezi sa Drugim svetskim ratom. Otac im je umro, poginuo, i majka je odgajala njega i njegovog brata. I kaže, oni su jako dobro prošli tokom rata. I kažem, pa kako, mislim, kako je uspevala majka vas dvojicu da odgaja, da vas hrani? A kaže, vrlo jednostavno, kaže, drali smo na pokere u crnoberzijance. Otprilike tako izgleda drugi svetski rat u Beogradu. Ne računamo ona dva bombardovanja.
Da se vratimo na tango.
I bio sam u tom svetu tih standardnih latino plesa, pored toga, s obzirom to, sam završio tu školu za učitelje igranja. Naučio sam još, pored tih 10 plesova, još nekih 15 plesova, twist, rock and roll, polku, blues, baš ono, sve ono što je tretirano kao društveni ples, ono što se plesalo na igrankama. Potom sam, kad sam prvi nekoliko godina prošao sve što sam mogao naučiti od Steve Trajkovića, onda sam išao kod Dobrivoja Davidova, koji je kao najnetalentovaniji nesrećnik, zahvaljujući partijskim vezama, poslat početkom 50. godina u Pariz na plesnu akademiju. I on je tamo kao vrlo pedantni student ispisao i crtao sve kao ono u crtanom filmu Kašilja, stavio na stopala, on je sve plesove opisao, jedna ogromna knjiga, ovaj, metar sa metar, sve je tu besprekorno, samo što on nikad nije mogao da zapleši, njegov ples je bio karikatura, mislim, nažalost. I on je bio druga grana premošćavanja tog jaza za kogi su krivi američki producenti koji su proizveli Čabija Čekera, koji je plasirao twist, i time su se razdvojili plesni plesači i više nije bilo plesnog stava, plesnog para. To se desilo i u Argentini, i tamo su se plesači razdvojili, prihvatili su te moderne plesove, tada moderne plesove. Srećom, bilo je dovoljno istrajnih i starih plesača koji su premostili taj jaz u Argentini, i tango je sačuvan. I kad sam to već dotakao, požalit ću se na sve novinare i sve ljude koji prave koje kakve emisije o tangu i tvrde da je Astor Piazzolla sačuvao tango. To uopšte ne stoji, to nema nikakve veze sa istinom. Astor Piazzolla je komponovao koncertnu muziku, a ne plesnu muziku. Tango je prvenstveno ples. I kad se izgovori reč tango, pomisli se prvo na ples, a ne na muziku. I svi smo znali za reč tango i nikada je niko nije povezivao sa muzikom. Jer, nažalost, ni jednom jedinom prilikom niko nikada ovde, ni na radiju, ni na televiziji, nije ni uživo od nekih 70-ih na ovamo imao prilike da čuje jedan jedini pravi tango. Našom srećom u Beogradu su postojali silni orkestri između dva rata. U izdanju izdavačke kuće Jovana Frajta sam ja našao stotine raspisanih aranžmana i za originalne orijentinske tangoje i za tangoje koje su naši ljudi komponuju, su prelepe pesmice. Ja sam se oduševio kada je naša drugarica Milena Čukić iskopala nekih 30-ak snimaka tango kompozicije između dva rata koje su naši ljudi komponovali i izvodili, i ne samo ovde nego u okolnim zemljama, putovali, snimali u Nemačkoj, snimali u Americi. Posle rata su mnogi otišli u Ameriku i tamo su snimili i tamo izgradili svoje muzičke karijere na osnovu tangoa koje su započeli da sviraju i da pevaju ovde u Beogradu.
Da, to ste delimično dotakli u okviru prvog Mixer Tango festivala. Bilo je tu neki
izvučni primjer. Imali smo prvo muzičko predstavljanje tih muzičkih materijala između dva rata, božanstveno je bilo, ljudi su bili oduševljeni. Sad Disc Jockey nas mole da im damo bar po 4 kompozicije, naprave bar po jednu tandu tih starih lepih tangova, naših srpskih tangova između dva rata. Milena Čukić, ona je uložila sebe i silna sredstva da dođe do tih materijala i plaćala je prava da je vlasnici tih materijala da ih dozvole da to presnime, da ih obradi, i koštao je dosta digitalizacija tih snimaka i sve svog džepa platila, i kažem, to su njena prava i mislim da ćemo to uskoro zajedničkim snagama da pripremimo, da sva beogradska, uslovidna je beogradska, srpska javnost i plesači okolnih naših zemalja da imaju prilike da čuju kako su divno zvučale tango i između dva rata. Posle rata je samo, mislim, Jimmy Stanis napravio izuzetno lep pravi tango, potpuno u duhu Argentine, bez udaraljki, bez žestoke ritam sekcije, baš kako Bog zapoveda, onako kako to rade Argentinci.
Así, yo no sé por qué nose.
Kada ste se prvi put našli na izvoru?
Prvo kažem kako sam došao do prvih zvučnih materijala. 1998. godine moja prijateljica je donela iz Ciriha dve audiokasete Tango Manija. I kao, ajde poslušaj, ovo je to poslušam i oduševim se, čujem nešto potpuno drugo, drugačije. Niko nikada tako nešto nije ovde mogu da čuje. A priča je bila da su prijatelji njenog brata koji živi u Cirihu bili pred razvodom i otišli su kod socijalnog radnika, radnice, da mi predlože da se razvedu. Rekao, ok, vaši argumenti stoje, ali hajte da probamo da provedete mesec dana kod nas u tamu klubu, pa ćemo posle o tome da razgovaramo. Naravno, oni su morali na to da pristanu, proveli su mesec dana tamo i ponovo su se zaljubili jedno u drugo i toliko su bili oduševljeni da su poželjeli da se taj talas koji je stigao do Ciriha prostre i do Beograda i pitali su tu moju prijateljicu da li zna nekoga ko se bavi plesom, kaže naravno, pomene, i oni su mi poslali te dve audio kasete i tako sam ja počeo da slušam i da potpuno upijem i krenuo sam da tražim, ja sam znao da postoji nešto što se zove tango argentino, a što nije taj engleski internacionalni tango, ono kad cimaju glavom pa se plašim da će glava da se ošrafi, da se otkotrlja i da umaže parket, ne daj Bože ko će to da pere posle. Osim nešto postoji što je primjereno toj muzici koju sam čuo, jer ova muzika na koju se pleše taj takozvani internacionalni tango je u stvari marš, je u stvari nešto grozno, nešto oštro, ružno, neprijatno, agresivno. Oni i strašno agresivno i plešu. Du, 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 du. Tango je nežnost, prijatnost, svaki damar duše, srca jedno drugome osetimo dok plešemo. To je lepota, to je radost. Kad otplešemo za tri minuta, ostanemo zagrljeni, onako priljubljeni, da sačuvamo još koji tren, to divno osjećanje nebesko kojim se vinemo van ovog sveta u nešto prelepo duhovno. Nema blage veze sa ovim internacionalnim tangom. I sledeće, ne, da, te 98. godine, to ovo je bilo negde u maju, a 98. u oktobru je stigao film Tango Carlosa Saure.
Luz! Música! Música!
Sava centar, premijera, divno, svi beogradski plesači su došli da vide šta je to. I sećam se celo moje društvo, svi moji plesači, no, poređa smo se, kupi smo zajedno karte u jednom redu. Kako je krenuo film, krenula muzika, ja sam ugurka moje ljude oko sebe. Ljudi, pa ja imam ovu muziku, ovo je to, to je ono pravo. I gleda smo, međutim, to su sve umetničke scenske koreografije, nigde ne možemo da vidimo šta je to, kako se to pleše, čemu se tu radi. I vrtilo, prebacimo na Divix i vrti, ne možemo, skapiramo gde je početak, gde je kraj, ne znamo šta je osnova. I 99. godine pred bombardovanje Sonja Kalajić ode u Rim kod svog oca Dragoša Kalajića, koji je tada bio dopisnik Tanjuga iz Rima, i uspe tamo da pronađe drugu videokasetu lekcije tangoa o Pablo Veronu, jednom od najvećih scenskih tango igrača. Engleskinja Sally Potter je napravio jako lep film, umetnički film, autorski, božanstven. I tu smo videli drugu stranu tangoa, odnosno drugu stranu jedne te iste stvari. I počeli smo da promišljamo šta je to sad već. Vidimo, to je negde to, ali opet ne možemo da uhvatimo ni za glavu, ni za rep, odakle početiš. Tato, početiš. Šta je osnovni korak, šta je tehnika tangoa? I moj prijatelj Dejan Stanković i ja tokom leta 99. godine uselimo se kod moje tadašnje partnerke Dijane Bralović, koja je bila tada na moru, i mesec dana smo mi urnisali njen video rekorder, kreni vrati, vrat napred nazad, dok nismo uspeli da skinemo koreografiju Soro Gris ili Sivi lisac iz filma Carlosa Saure, tango. I konačno, kad smo zaokruživali priču, neke sitnice nismo mogli da skapiramo, pošto je taj snimak koreografije u siluetama i ne vidi se šta je levo, šta je desno. I zamolimo Sonju da ona ženskom intuicijom pomogne i pokaže, no, aha, možda bi to tako, jo, to je tu, uklapa se fenomenalno. I opet po njenoj ideji organizujemo se da nastupimo na večeri Argentine u hotelu Palas 19. novembra te 99. godine posle bombardovanja. I tu dođe sva diplomatija Latinske Amerike, naravno Argentinci su bili domaćini, i naše kolege iz plesnog kluba Vračar su odplesali svoju varijantu argentinskog tango, koji je u stvari bio taj engleski tango sa nekim scenskim elementima, a mi smo odigrali, Dijana i ja smo odigrali koreografiju Soro Gris. I ko je napravio tu koreografiju? Argentinac iz filma Tango, znači to je prava stvar. I naravno, kako smo mi to odigrali, aplauz, ustaje od stola ministar savjetnik argentinske ambasade gospodin Ricardo Ruggiero i čestita mi i kaže, konačno, ovo je prvi put da je video da je neko odplesao pravi tango Argentinu u Beogradu. I to smo usvojili kao dan kad je počeo se pleše tango u Srbiji. I ja ga ljubazno zamolim, ako je moguće, da nam dobavi neku tango školu na videokasetama. Stigne to nama za mesec dana. Dano noćno smo vrtali, navežbali sve. I onda smo se mi igrali, učili jedne druge, svoje prijatelje smo učili, pravili smo divne plesne žurkice na kojima sam ja držao tu nastavu. I opet zahvaljujući mom prijatelju Dejanu Karanoviću i njegovoj prijateljici, ušli smo u jevrejsku opštinu. I sad opet zahvaljujući gospođi Sonji Levi, koja je tada bila predsednica ženske sekcije jevrejske opštine u Beogradu, smo dobili salu jevrejske opštine, tamo počnemo radimo besplatno tango i da učimo članove jevrejske opštine. To je bilo prelepo, sve je bilo besplatno, još sam ja kao veliki zaluđenik kupovao i sokove i sve, čašćavao ljude. Pravili smo divne zabave koje smo i snimali da se pamti. I to je bila prva generacija tango plesača. Onda smo opet, zahvaljujući mojim prijateljicama Ivani Panić i Jeleni Stanković, zajedno sa Aleksandrom Sašom Nikolićem, snimili polučasovni film u okviru omaža kulture u Beogradu posle bombardovanja. Tako da imamo, znači to je kraj 2000-te, znači počeli smo prvu tu školu u septembru 2000-te i krajem 2000-te i početkom 2001. smo snimali taj film, tako da imamo i dokaz, filmski, ozbiljan filmski dokaz o našim početcima tangoa u Srbiji. Pa sam onda organizovao 2001. godine u Crnoj sali etnografskog muzeja, koju sam uspio da se izborim da to bude koncertna sala, jer su tu bilo stepenište, nešto potpuno neprimereno. Uspio sam namolim tu rukovodstvo etnografskog muzeja da to bude glavna njihova sala i od tada, od tog našeg koncerta, to je bilo kao Večer Argentine, isto je, i tu sam predstavio svoje prve dve koreografije i napravio sam tada prvi tango tipiko orkestar. Maestro Angel Šurev je raspisao deonice na osnovu muzičkih snimaka, a taj prvi tango tipiko orkestar stvarno je bio sačinjen od solista Beogradske filharmonije, Tijana Milošević kao koncert majstor, njena sestra Ksenija kao koncert majstor, Slobodan Gerić kao vođa kontrabasista, Boban Bjelić kao najbolji naš, najveći harmonikaš, Dušan violončelista, Srđan Palačković na udaraljkama, još jedna dama na klaviru, uglavnom sastav da vam pamet stane. I kažem, to je prvi put da je neko odsvirao, da je neko izveo pravu plesnu tango muziku u Beogradu. Znači, nije Piazzolla, nego prava, originalna plesna muzika, i to je prvi tango tipiko orkestar u Beogradu.
Muzika, por favor.
Thank you.
19. maja 2002. gde se napravio veliki bal u SKC-u i tu je, na primjer, 16 parova odplesalo tu jednu moju koreografiju, bilo je sve na vrlo visokom nivou, RTS je snimio to sa 6 kamera, orkestar, 20 muzičara, isto su sve bili solisti Beogradske filharmonije, izuzetan sastav. I u januaru 2003. nas pozvaše iz argentinske ambasade i pitaše, da li biste vi hteli da idete na prvo svetsko prvenstvo u Buenos Aires, koje se održava krajem februara i početkom marta?
Ne, hvala, nismo zajedno.
Jao, kad smo to čuli, i na četvoro skupi smo pare i u avion i na najveći svetski festival i prvo svetsko prvenstvo.
Ko je bio tu?
Dijana, moja partnerka, Tibor Labanc, moj plesač i divni pevač, ne znam kako da ga namolim da krene da nastupa, neviđeni bariton o kome se mašta, ali neće, ne želi time da se bavi. I naš drug Veljko, producent televizijski, i naš četvoro u avion, ali Italija i u Buenos Aires. I uspeli smo da dobijemo jako dobar smeštaj, vrlo povoljno, jer smo Dijana i ja 2001. godine na izboru Miss Diaspore u Novom Sadu, hotelu Park, upoznali gospodina Čedu, koji živi u Argentini, koji nas je pozvao, kad budete dolazili, obavezno mi se javite, ja ću vam obezbediti smeštaj. I kod njegove svastike smo bili tih par nedelja i kad smo trebali idemo da platimo, ona kaže $205. I sad mi skupljamo svako po $205, žena zbunjena i mi zbunjeni. Kaže, ne, ukupno za svo četvoro $205. I tu se mi silno i zahvaljivasno. A Veljko je zbog te povoljnosti ostao još nedelju dana. Mnogo mu se dopao Buenos Aires. A mi smo se eto spakovali sa željom da se ponovo vratimo. Naravno, ja sam već sledeće godine u avion tamo i ove godine idem 11. put. I prvenstveno idem da u okviru svetskog prvenstva snimam kvalifikacije, polufinale i finale scenskog tangoa, jer mene lično zanima umetničko-plesno izražavanje, odnosno koreografisanje, i kažem, jedini sam koreograf u ovom delu sveta, pravi autohtoni koreograf, jer svi ovi koji se pojavljuju iz Evrope na svetskim prvenstvima, uglavnom kupuju koreografije od koreografa iz Argentine. A ovo su baš moje izvrno umetnička dela, imam nekih desetak vrlo lepih i vrlo vrednih scenskih koreografija, jer vrlo ozbiljno pristupam svakoj kompoziciji, uradim ozbiljno duboku i višedimenzionalnu analizu pre nego što krenem prvi potez da zamislim samog plesa.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Beograda biće napravljen privremeni prihvatni centar za smeštaj 3000 migranata. To je najavio premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je obišao izbeglice u parku kod beogradske autobuske stanice. Obećao im je da će dobiti svu neophodnu pomoć uz poruku da su dobrodošli u Srbiju, bez obzira na to da li kroz nju samo prolaze ili žele tu da ostanu. Na samitu o Zapadnom Balkanu, koji se 27. avgusta održava u Beču kao nastavak berlinskog procesa, Posebna čast ukazana je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, pošto će o ishodu skupa javnost informisati kao jedini predstavnik regiona. Na samitu u Beču učestvovat će premijeri, ministri inostranih poslova i privrede zemalja Zapadnog Balkana, koji će sa predstavnicima Evropske unije, Austrije i Nemačke razgovarati o zajedničkim projektima, a kako je najavljeno u Beču, jedna od glavnih tema bit će i problem imigranata. Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk najavio je da to ministarstvo razmatra mogućnost direktne primjene zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Vukovaru, čime bi se zaobišla odluka gradskih vlasti o uskraćivanju ravnopravnosti ćirilice. Primjena ne bi bila trenutna i prisilna budući da je to zabranjeno prošlogodišnjom odlukom Ustavnog suda, već bi stupila na snagu sa izmjenama pomenutog zakona. Prištinski dnevnik Bota Sot objavio je slike bivših pripadnika takozvane OVK koje bi, kako navodi, specijalni sud mogao da optuži za zločine. Na fotografijama su ministar spoljnih poslova Hašim Tači, predsjednik i potpredsjednik Kosovske skupštine Kadri Veseli i Džavid Haliti, bivši premijer i glavni komandant takozvane OVK Agim Čeku, nekadašnji komandant OVK Bislim Zirapi i pet poslanika. Holandski parlament odobrio je treći paket pomoći Grčkoj posle žestoke rasprave tokom koje su poslanici glasali i o poverenju premijeru Marku Ruteu. Pomoć Grčkoj vrednu 86 milijardi evra odobrili su i parlamenti Nemačke, Austrije, Estonije i Španije. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju, pošto je pobedio Francuza Benoa Pera sa 2-0 po setovima 7-5-6-2. U osmini finala Đoković će igrati protiv Belgijanca Davida Goffana. Fudbaleri Valencije savladali su Monako sa 3-1 u prvom meču baraža za Ligu šampiona. Zagrebački Dinamo slavio je u Albaniji protiv Skenderbega 2-1, a Makabi je u posljednjem minutu nadoknade došao do izjednačenja u Bazelu 2-2. Škotski Celtic je kod kuće savladao Malme sa 3-2, a Šahtjor je u gostima pobedio Rapica 1-0. Revanš mečevi na programu su sljedeće srede. Vreme danas oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 20 do 28. U Beogradu povremeno kiša i pljuskovi, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je drugi sat noćnog programa Radio Beograda 1 u kojem ćete slušati i nastavak razgovora koji smo vodili sa predsjednikom Tango asocijacije Srbije Mišom Plavšićem.
Da li je tango samo ples?
I tamo u Buenos Airesu, i tamo u Buenos Airesu se običan svet pita pa čega ovi ljudi žive, mislim, što svake noći plešu tango, kad oni rade. Tako da, izvesno način uspjeli da je to život. naravno svako je poprilično situiran, na taj način tangom ne može da se bavi neko ko nema dobru finansijsku potporu, jer noću se pleše, ko može da izdrži da leže u 3, 4, 5, 6 sati ujutro, a da ustane čio vedar i oren i sposoban da se bavi nečim. Znači, imaju dobro nastavci, imamo i tatu, ili su rentijeri stanova, ili imaju neke tantijeme, nešto. Mislim, ili imaju dobre plate u nekim državnim institucijama, pa kako završe posao, lepo se naspavaju da bi posle na vreme mogli da ustanu i da krenu u tango život tokom noći.
Govorite o Argentini?
Da.
A u Srbiji?
Pa i u Srbiji je tu zanimljiva tango scena. Tangom se bave uspešni. Tango, pored toga što nas divno zabavlja i ispunjava, pomaže nam da se oslobodimo gutača vremena. To su oni koji samo da ti ispričam i onda otkine 3 sata života, ne znate u šta prođe, jer tango je jedna zaštitna aura. Kad nekoga pozovete od tih gutača vremena da vam se pridruži, da dođe sa vama na tango, ja ne mogu sad, znaš. I kad ga sledeći put ponovo, kad vas startuje da vam ispriča nešto, kada je, aj važi sa mnom, pričat ćeš mi usput, idemo na tango. Više nikad vas neće zaustaviti da vam, i samo da vam ispriča. Na taj način se pojavi u proseku 3 sata dnevno vašeg vremena za vaš život. I to je sasvim dovoljno za svakodnevno aktivno i lepo i srećno bavljenje tangom.
O tangu.
Nažalost, u Evropi relativno malo, sem onih koji se ozbiljno bave tangom, koji skupe pare i svake godine odugujem na servis. Malo nas je. Malo nas je iz Evrope, tačno znam ko od Evropljana redovno, mislim, ja sam sigurno najredovniji. Ja mogu da pravim statistiku, ja sam svake godine tam. Sa muzičkog stanovišta, pošto je Piazzolla pobegao iz Buenos Airesa, drugo nisu podnosili
četost
nisu ga podnosili svirači tamošnji zbog njegovih tako ideja, zbrisovamo i ovdje se obrazao, ovdje se iškolao, ovdje je postao veliki jer ga je francuski, ona ga je učila komponovanju i nikako nije mogla nađe, znaš, da zadovolji njene kriterijume, i pošto je potajno da ona ne zna, uveče odlazio u neki klub i svirao tango muziku, ona ga je zatekla, ne znam, tako nešto bilo, i znaš, on je pokušao da se sakrije, znaš, kao stid ga je bilo što svira tu prostu muziku, on kaže, ne, to je tvoja muzika, dobre radi čoveče. I tako je on krenuo i iskomponovao je mnogo fenomenalne muzike. Znam, pomenemo Liber Tango, sam radio koreografiju na tu kompoziciju, kažem, taj čovjek da ništa, da jednu jedinu notu više nije napisao, to bi bilo fantastično za ljudsku vrstu, samo Liber Tango da postoji, ništa više. Thank you. Ma kako god okrenem da je preslušavam, uvek me inspiriše za još nešto novo i novo kada koreografišem. Čitao bogatstvo, ne pričamo šta je sve čovjek iskomponovao. Ali on je izričito zabranio da se pleše na njegovu muziku, jer je on komponovao koncertnu muziku.
Tango nuevo.
Koju je krstio kao tango nuevo. Može se doći do njegovih partitura. Ovde postoji običaj krađe i kopija partitura, tako da cela Evropa, znači svaki muzičar može da dođe do partitura Astora Piazzolla. Zbog svoje dostupnosti, ljudi znaju da postoji tango. Što da kažemo za Pugliesea, on je mnogo veći kompozitor i mnogo veća faca u Buenos Airesu. Ali ovde u Evropi niko čuo za njega nije. Kada se o nekim programima najavljuje, voditelj se sklopi ruke i pokloni se kad izgovara ime Pugliesea. Poštuju i Astora Piazzollu, veliki je, ali je ovaj izneo tango u posljednjih 60 godina. Pugliese, on je dao sve te nove note, on je raširio tango, on je od plesne muzike napravio veliku umetničku muziku, a Piazzolla je samo to nastavio na svoj način u Evropi. I sada svako ima svoj repertoar Astora Piazzolle, niko nema Pugliesov repertoar. Jer tamo minimum 500 dolara mora da se plati takva jedna partitura. I stalno da tražite odobrenje, da vam dozvole da za ovu priliku
izvedete
to. Preskup sport. Zato nije došao Pugliese, nego je u Evropi Piazzolla. I svi znaju za Astora Piazzollu, ali me duša zaboli kad kažu, kad iz surovog neznanja kažu, Astor Piazzolla je spasao tango. Šta ćemo da radimo sa milionima tango plesača koji su plesali sve vreme, tu stariji ljudi, koji su sačuvali stvarno tango u tim, na tim milongama, tim igrankama, koji su premostili i vreme surove diktature, kad nije smelo da se sretne troje na jednom mestu. Oni su, znači, sačuvali taj tango. Šta je to što ja plešem? Pa to što su ti divni ljudi, Argentinci, u Buenos Airesu i u Urugvaju sačuvali. a ne Astor Piazzolla. Kažem, volim ga, to je potpuno nebeska muzika, ali nije muzika za ples. Sad, šta se desilo? Veliki plesač, ja sam rekao, Pablo Veron, je doskočio pre 20 kusuru godina Astoru Piazzolli i krenuo da pleše elemente scenskih koreografija na Piazzollinu muziku u slobodnoj formi. A sad da opet ne bude, da još jednu stvar osvetlim. Prvi scenski tango igrači na svetu su Juan Carlos Copes i Maria Nieves. Oni su prvi kao profesionalni scenski igrači zaplesali tango u okviru raznih tamošnjih predstava u pozorištima u Buenos Airesu. I to su dva velikana i kako se tamo pomene jedno od njih dvoje, svi se klanje, hvala Bogu, još su živi, još su ludi, blesavi, veseli, fenomenalni su, fenomenalni ljudi, čiji duh ne stari. I oni su dali novu dimenziju tangovu i od tangova, plesnog tangova sa milongi, napravili su umetničku, scenski umetnički ples. To sad nama malo i smešno izgleda kad pogledamo kako su oni to radili tada, u šta se tango razvio kao plesna umetnost, ovo je čarolija. I on je zbog, zahvaljujući kodovima koji su razvijali plesači na igrankama, na milongama, uspeo je toliko da se razvije da je postao jedan kompletni plesni jezik i takve kodove ima da je usisao sve plesove u sebe, veći od svih zajedno, i toliko se razvio da ima svoju gramatiku, sintaksu, na sve što treba da bi postao jedan veliki ozbiljni jezik, usisava kao veliki jezik tuđice da bi bio još bogatiji, a da se on ne poremeti, da se njegovi osnovni kodovi ne izgube i ne poremete. I između ostalog, zato su Argentinci i napravili svetsko prvenstvo, jer je svetska plesna organizacija organizuje svetska prvenstva u tom takozvanom opet argentinskom tango, koji je užasno deformisan, opet napravljen od cirkusa, faktički napravili su cirkus od plesa, a nije to onaj internacionalni engleski tango koji spada u onih pet standardnih plesova. Da bi sačuvali izvorni tango, krenuli su prave svetska prvenstva. I sada celi svet dođe 70-80 zemalja da učestvuje na tim svetskim prvenstvima. U žirima su najveći pedagozi i najveći igrači. I oni definišu kriterijume šta je tango i šta se na određeni način boduje. I sad, kako su krenula ta svetska prvenstva, ljudi su krenuli da prave izuzetno atraktivne koreografije sa skokovima koji nisu primereni tango, sa skokovima iz akrobatskog rock'n'rolla, iz baleta klasično, podrške, što ne pripada, jednostavno nije. I izoštrili su, žiri su izoštrili kriterijume, sve je okej, okay, ali ne izlazi mi iz ovih i ovih okvira. I hvala im za to, odete da uživate na svetskom prvenstvu i vidite ples koji je sliven sa muzikom, a samo u ponekom trenutku dodaje se i četvrta dimenzija, odnosno neki skok gde partner malo podigne partnerku, ali ne u smislu podrške iz klasičnog baleta, nego su ti skokovi zajedničko kretanje sa maksimalnom poštovanjem muzičkog izraza u tom trenutku, a da se da jedna nota malo atraktivnosti zbog publike, zbog laičke publike koja kad vidi skok, wow, odmah počnu da aplaudiraju.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa, u kojoj ove noći o tangu i svom iskustvu sa ovim specifičnim umetničkim oblikom govori Miša Plavšić, predsednik Tango asocijacije Srbije.
Tango kodeks, ja bih ga tako nazvala. Da li tango kodeks danas u svetu, naravno prvenstveno u Argentini, čuva i tu osnovu muško-ženski pol?
To je pravo pitanje. To je, tango je poslednja oaza. Poslednja oaza. Iako i pripadnici gej populacije plešu tango fenomenalno, to ništa lepše nego kada dva momka koji izuzetno dobro igraju i muški i ženski korak tokom jednog plesa menjaju uloge, jer znaju šta se očekuje od suprotne strane i bez bagova reaguju fenomenalno. Ježio sam se gledajući u glavi te nastupe tih vrhunskih plesača koji su gej populacija.
A i plesačice?
Isto. Znači i plesačice, gej, isto fenomenalno plešu. Naravno, one ne mogu da preuzmu u potpunosti mušku ulogu koliko muškarci mogu da preuzmu žensku ulogu.
Zato što muškarci zapravo i edukuju novu partnerku.
Tako je. Mi, plesači, proizvodimo partnerke. Ne može plesačica da proizvede plesačicu. Ne može plesačica da proizvede plesača. Ali plesač može i plesača i plesačicu. Muški posao je mnogo teži i vrlo je malo na svetskom pedagoškom tržištu dobrih profesorki. Nepojmljivo malo. Da možete u potpunosti da se oslonite na nju kada vas nečemu uči, da nikad nemate malo rezerve. Malo ih, možda desetak na svetu.
Ali ni ženska uloga u plesu nije baš toliko jednostavna. Treba da prepustite kontrolu.
Užasno je teško. Posebno u ovim našim krajevima, gde su žene drčne, gde znam ja šta si ti hteo da kažeš. Ali dušo, pa ne interesuje me, neću da te slušam. Sad to sve treba slomiti.
To je jedan deo.
I prihvatiti. Da ni jednog trenutka ne mislite šta će se desiti u sledećem. Koji je princip? Da muškarac sluša pažljivo muziku na kojoj se pleše. Posmatra prostor na kome se pleše. Da je svestan kakva podloga na kojoj se pleše. Koje još oko plesnog para šta sve može da zamisli i da realizuje u tom trenutku što je primereno i tom ambijentu i prvenstveno muzici na koju se pleše. Šta je u stanju da izvede ta partnerka, da je ne dovedemo u neprijatnu situaciju, da zahtevamo nešto što ona ne može, da se izbruka pa se onda blokira, pa onda počinje da pleše svoju varijantu vaše plesne ideje koja se metrički ne poklapa sa onim što vi želite da radite. Onda nije fair prema jednoj dami da je izblamirate pred publikom, jer kad se posmatra plesni par, svi gledaju šta radi plesačica, a ne šta radi plesač. Ja sam stup oko koga se ona vrti i kad se spetlja i sve dublje i dublje pada u ponor i ne može da se zaustavi. Kažem, znači moramo strašno pazimo na to šta kako će odgovoriti na svaku informaciju o mojoj plesnoj ideji. Onda partner mora neprestano da proverava da li je ona prihvatila tu moju plesnu ideju koju sam ja prosledio na određen način kretanjem torza, pomerenjem noge. Onda to je veliki problem. U tangu se drastično razlikuju muške i ženske kretnje. I sad žene, da bi predupredile eventualno neprijatnost koja možda ispadne da se izrodi zbog toga što nije dobro shvatila šta je partner hteo da ona izvede, one gledaju šta partner radi svojim nogama i pokušavaju da kopiraju i da rade to što vide umjesto da prate signale koje partner svojim torzom daje njenom torzu pa preko njene karlice na nogu da bi ona napravila određeni potez nogom. Pa onda ako na primjer zaplešemo neku kombinaciju i ja je ponovim, dopadne mi se, uklapa se u muzičku rečenicu, muzičku frazu, uklapa se fenomenalno, ja je ponovim. Ako ne budem dovoljno striktan, jasan u komandama, on će nastaviti još i treći put da igra to, jer kao Bože, pa što ne bi igrao, ako smo već to krenuli lepo, zašto ne bismo i treći put to uradili?
Da bi razbili šablon.
Kod žena je bitno da prate svaki i najmanji trzaj torzo. A pritome muškarci ne treba da rade da mašu rukama, da je gnječe, lome prste, savijaju, nego i leva i desna ruka u takozvanim, mogu slobodno krenem, baletskim pozicijama, kad se leva ruka otvori u levu stranu, a desnom rukom obuhvatamo pleća naše partnerke, Znači, te dve ruke zajedno sa torzom treba budu jedan komad, kao da je sve to od armiranog betona. I da ne žvaćemo rukama, nego da obrćući tu celinu torzove ruku oko vertikalne ose, vodim partnerku u sve ono što ja očekujem da ona izvede. Znači, to je jedino dozvoljeno, nikako naklanjanje napred, nazad, u stranu, ne. Samo rotacija torzova i ruku po vertikalnoj osi, i to je ono čime mi smemo da utičemo na svoju partnerku. Zato ima raznih trza i sve to, to se godinama uči, a partnerke treba da nauče da prepoznaju te stvari. Naravno, nesvesno, nego dok obrazujemo partnerku, dok obrazujemo plesačicu, mi, pedagozi, učimo njeno nesvesno. I molba je, drage dame, ličnost ostavite ispred vrata, mozak stavite tu u pepeljaru ili gde kako želite, ili u neki pamuk da se ne bi povredio, zaštitite ga od informacija, a predajte mi telo, pa ja kroz vaše nesvesno učim telo i nerviram vašu muskulaturu da na određenu instrukciju vi pouzdano uradite određeni potez. I to, na jednu instrukciju imate pravo napravite samo jedan potez i samo jedan potez, nikada dva. Nema informacije, stani i čekaj. Imajte poštovanje i prema tim partnerima koji se u trenutku zbune i nemaju plesnu ideju i pokušavaju da seti kako bih sad mogao ovo, sačekaj. A u Evropi imamo jedan monstruozni pristup, pa vidim da nemaš ideju, pa hoću da ti pomognem, i onda ono počne da pleše oko njega svoj ples. Može radi ko šta hoće, kako hoće, ali ti veliki profesori kad dolaze u Evropu, ljubezno za me, radite to kad ja nisam, to nemojte predamnom.
A to se gubi potpuno.
Ovo gubi se potpuno. Smisao tango. Jer tango je komunikacija. Ono, kažem svima, uvijek u svakom intervju, kažem, ono što saznamo jedno o drugom za 3 minuta plesa, ne može da pokrije 3 meseca razgovora. Jer kad priljubim njen torzo uz svoj, grudi na grudi, kad je dohvatim, kad joj osetim osu u kojoj mogu da je rotiram, ne može pobeći ni jedan trzaj koji ja neću pročitati i ne može pobeći ni jedno osjećanje njeno koje ja neću doživjeti. Na taj način, tu je tango, tu je tu plemenitost razmenjujemo. Jedno drugome zadremu dobrovoljno u auru. I dok plešemo, to je jedna zajednička aura. Ako toga nema, nema tangoa. Tako smo potpuno zaštićeni. I prosto ta zajednička aura može da nas iznese do nebesa duhovnih i da probudi osjećanja koja nigde, tvrdim, nigde i nikada ne možete doživjeti sem u tango.
Tango otvara čak, kaže moja kolegi.
Da, da, da. Ako krenemo na istok, logika aikidoa je identična tango, isti balans, isti pristupi. Navesti nekoga da uradi nešto po tvojoj želji, da ga ne povrediš i da pristupi da ga ne povrediš. I da on bude srećan što mu se to desilo, što si ti svojom plesnom veštinom uspeo da probudiš to nešto u njemu što nikada sam ne može doživjeti. Posebno što su i figure i neki lagani, lepi, zanimljivi skokovi, neke vrteške mehanički tako razvijeni da se opet bude neka osjećanja koje nigde drugde ne možete doživjeti. Ni onim trenažerima za pripreme kosmonauta, sve je to silovanje tela. Ovde sve to doživimo, tu čaroliju, bez ikakvo silovanje, vrlo udobno, prijatno. Čovjek čezne za tim. Ja ako ne plešam svake večeri 3 sata, izgubljen dan, loše se osjećam.
Acaricia mi resueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las carparas dirán que ella eres mía. Y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi corazón. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. O que verán, o que eres mi corazón.
Te encontré como un pebete que la madre abbandonò. Alla puerta di un convento, sin revoque en las paredes, a la luz di un farolito che de noche ti alumbrò.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa, u kojoj ove noći o tangu i svom iskustvu sa ovim specifičnim umetničkim oblikom govori Miša Plavšić, predsjednik Tango asocijacije Srbije.
Tanga u svetu, kod nas, po vašem mišljenju?
Ne može se poželjeti ništa lepše. U svetu nema većeg ozbiljnijeg grada u kome ne postoji 1, 2, 5, 10 plesnih klubova, tango klubova. Mi fantastično komuniciramo jedni s drugima. Ako se pojavite negdje u nekom gradu gdje ste prvi put, potražite na internetu adresu nekog kluba gdje su mnoge, odete i prihvate vas kao najrođeniji. Jer svi poštuju taj put razvoja i svi znamo, ne može se bez 17 godina svakodnevno plesa, ne može se postići, mislim, iluzija. Evo neko priča, 2-3 godine, sad, šta si bre? Ne možeš da hodaš, ne možeš da doživiš pod pod sobom, ne možeš preneseš težiš, ne možeš držati svoj balans, a kamo li da vodiš svoju partnerku i da joj, da u njenoj duši kreiraš svoju plesnu ideju. To nema šanse. Potrebno je vreme, potreban je odziv delova moga tela u mojoj duši, pa onda viši stupanj da sve to osvestim. Tu se putuje i putuje i putuje. I nije cilj stići nekuda, nego putovati, putovati. I svaki moj susret sa nekom dobrom plesačicom ili dobrim plesačem, igram žensku ulogu, nije bitno, je za mene novi korak na tom putu. Ja pamtim ta osjećanja, moje telo, moja duša, moje biće zajedno pamti sve to, sve te lepote, sve te trenutke kad dobijem neki biser od onoga s kim sam plesao, što do tada nisam imao i nisam mogao imati dok nisam baš sa njim zaplesao ili njom. lepšeg putovanja od tango putovanja.
Bio je ovo Miša Plavšić, predsjednik Tango asocijacije Srbije, koji je sa nama podelio neke tajne tanga, koji je, kako navodi Sonja Kalajić u svom tekstu, najdublji damar Evrope, mnogo više od tužne misli koja se pleše. Uskoro ćete čuti i kompletan tekst ove umetnice. Ostanite uz noćni program Radio Beograda 1.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Stručnjaci Međunarodnog monetarnog fonda od danas u Beogradu proveravaju stanje srpskih javnih finansija. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će se dogovoriti o povećanju plata i penzija, ali i da će MMF podići prognozu očekivanog ovogodišnjeg rasta ekonomije sa 0 na 0,5%, baš kao što je to uradila i Narodna banka Srbije. Na samitu o Zapadnom Balkanu, koji se 27. avgusta održava u Beču, posebna čast biće ukazana premijeru Vučiću, saopštio je kabinet austrijskog kancelara, organizatora skupa. Premijer Srbije će, kao jedini predstavnik regiona, zajedno sa austrijskim kancelarom Fajmanom, nemačkom kancelarkom Merkel i visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini, zaključiti summit konferencijom za medije o ishodu skupa, koji će se održati iza zatvorenih vrata. Premijer Vučić obišao je izbjeglice koje privremeno borave u parku kod autobuske stanice u Beogradu. Izjavio je da će u glavnom gradu biti napravljen privremeni smeštaj za izbjeglice kapaciteta oko 3000 ljudi. Naveo je da će to biti na lokaciji iza hotela Nacional nedaleko od autoputa. Država dobro postupa prema izbjeglicama i pruža im onu vrstu gostoprimstva koju nigde drugde nisu imali, rekao je Vučić. Ministar Aleksandar Vulin boravit će danas u Ženevi, gde će sa predstavnicima međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima izbjeglica razgovarati o situaciji sa kojom se Srbija suočava u vezi sa sve većim prilivom migranata. Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk rekao je da će biti razmotrena mogućnost za obilaženja gradskog statuta Vukovara, koji od ponedeljka ne predviđa dvojezične natpise na području grada. Bauk kaže da će Ministarstvo uprave razmotriti mogućnost neposredne primjene zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Vukovaru, prenosi Jutarnji list izjavu ministra. Zemlje eurozone odobrile su da se Grčkoj isplati prva tranša od 23 milijarde evra iz novog 3. međunarodnog paketa finansijske pomoći. Time su omogućili Grcima da danas mogu da isplate 3,4 milijarde evra duga Evropskoj centralnoj banci. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je pobedio Francuza Benoit Paire sa 2-0 po setovima 7-5-6-2. Za prolazak u četvrtfinale Đoković će igrati protiv Belgijanca Davida Goffana. U sinoć odigranim prvim utakmicama play-offa za plasman u fudbalsku ligu šampiona postignuti su sljedeći rezultati: Valencia Monaco 3-1, Celtic Malme 3-2, Basel Maccabi 2-2, Rapid Šahtjor 0-1, Skenderbeg Dinamo Zagreb 1-2. Revanš utakmice na programu su sljedeće srede. Vreme danas oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1. Thank you.
Ovo je noćni program Radio Beograda 1 i emisija posvećena umetničkoj muzici iza violinskog ključa. Kao što smo najavili, sada ćete čuti jedan tekst Sonje Kalajić, umetnice na violini, testeri i kastanjetama, tango plesačice, ponekad glumice, kompozitorke i aranžerke. Reč je o njenom tekstu pod nazivom Najdublji damari Evrope, koji je 2005. godine objavljen u časopisu Nacija, časopisu za geopolitiku, geopoetiku, geoekonomiju, tradiciju, kulturu i umetnost, a koji govori o tangu kao izuzetnom muzičkom primeru jedinstva gotovo svih evropskih folklora i evropske klasične muzike i kao nečemu što je mnogo više od tužne misli koja se pleše. Svaka melodija, harmonija, svaki ritam ili muzički oblik, pored toga što mogu da budu proizvod puke kombinatorike vlastitih elementarnih komponenti koje prijaju određenoj publici, imaju imanentni razlog postojanja. Kao što jedan muzički oblik u svojoj funkciji pruža mogućnosti koje ne postoje ni u jednom drugom, tako i tango posjeduje jedinstvenu mogućnost izražavanja. Nažalost, usled decenijske medijske profanacije i masifikacije, zapostavljena je i gotovo zaboravljena osnovna mogućnost tango muzičkog jezika, ono što je neizrecivo u bilo kom drugom muzičkom obliku, svrha koja daje jedinstveni smisao postojanja takve muzičke forme u mnoštvu drugih. Tango je iznad svega jedna evropska sinteza, rođena tamo gde je nostalgija za Evropom bila najveća. Naime, posle buržoaskih revolucija, mase pretežno seoskog stanovništva, razočarane ishodom revolucija, odlaze u Argentinu u potrazi za boljim životom. Svaki narod evropskog kontinenta poslao je preko emigranata izvesne muzičke elemente i kao eho dodira različitih zvučanja rodio se tango. Ako prihvatamo pretpostavku da je značenje reči tango dodir, od latinskog korena tango, dodirivati, onda bismo ovu etimologiju pre svega mogli da čitamo kao dodir različitih evropskih folklora i evropske klasične muzike. Tako u tangu možemo da čujemo španske ritmove, pre svega habanere i pasodoble, ali i meksičke balade, korido, koja vodi poreklo od španske romanse. Najveći kompozitori tanga su bili Italijani, Biagi, Firpo, Sarli, De Caro, Pugliese, a i Piazzolla je italijanski potomak i njihov doprinos je svakako najveći. Oni su u tangu produžili italijansku tradiciju takozvanog cantabile, instrumentalnog interpretiranja, kao i tipično italijanskog melodijskog toka. Uticaj kancionete, vokalne polifone vedre kompozicije s kraja 16. veka, kao i italijanske opere, očigledan je. Nemačka je dala svoj doprinos instrumentom bandoneonom, koji je oko 1846. Heinrich Band konstruisao u Krefeldu. Bandoneon je u Nemačkoj brzo izgubio značaj, ali je zahvaljujući nemačkim emigrantima opstao u tangu. Germanska opsednutost polifonim zvukom učinila je da kod izvesnih autora 50. i 60. godina tog veka kontrapunktska složenost postane jedno od glavnih obeležja argentinskog tanga, po čemu će se ovaj, između ostalog, razlikovati i prepoznavati u mnoštvu jeftinih i kič varijanti tanga, gde vlada načelo da su oštra ritmika i latinoamerička melodika dovoljni da se načini tango. Upravo kontrapunktska složenost opravdava, odnosno objašnjava, pojavu izuzetne složenosti pokreta u okvirima tango plesa, što ga čini jednim od najtežih plesova u dvoje. Muzika austrijskih i nemačkih klasičara takođe je tangu dala svoj pečat. Ona je najprisutnija u 20. i 30. godinama, verovatno pod uticajem klasičarskog salonskog muziciranja, kada je tango dospeo u društvo visoke argentinske klase, koja je, kao i evropska, u to vreme običavala da dovodi klasične kamerne sastave na svoje prijeme i svečanosti. Ovi sastavi su, po pravilu, na repertoaru imali bečke klasičare, poput Mozarta i Haydna, ili nemačkog Beethovena. Takođe, bečki valcer je uticao na stvaranje tango valcera i u muzičkom i u plesnom smislu. Pored okreta i skokova, krusada ili ukrštanje nogu u tango valceru, koja kasnije ulazi i u tango, vodi poreklo iz istog plesnog postupka u bečkom valceru. Možemo opaziti potpuno identična harmonska rešenja ruskih romansi u periodu tango revolucije, ali i ranije, kao i rusku melanholičnu širinu. Česi su polkom, početak 19. veka, kao drugim skandaloznim plesom posle bečkog valcera, podstakli rađanje trećeg, još skandaloznijeg, tanga. Milonga, koja se smatra majkom ili pretečom tanga i koja u Buenos Airesu nastaje krajem 19. veka, sadrži dva dominantna uticaja, špansku habaneru i češku polku. To nije slučajno, jer su tadašnji uticajni kompozitori tanga, kao što su Alfredo Malerba, Carmelo Aiello, Enrique Rodriguez i Enrique Saborido, paralelno s tangom pisali i negovali polke, pa se preplitanje ova dva žanra čini sasvim logičnim. Ne zaboravimo da će i najveći autor Tanga Nueva, Astor Piazzolla, na neki način produžiti liniju uticaja polke na tango. Francusku šansonu i francuski valcer, koji je izvođen na harmonikama parijskih kafea do 50. godina, pored samih francuskih emigranata, uvozili su u Argentinu i argentinski bogataši, koji su po tadašnjoj modi običavali da kupuju kuće po Evropi, pre svega u Parizu. Njihovim dolaskom započinje snažna međusobna razmena francuske i argentinske kulture. Astor Piazzolla, kao francuski đak Nadje Boulanger, uticaće da tango, više nego ranije, dobije francuske obrise, i to pre svega šansone i francuskog impresionizma. Upravo su Francuzi najzaslužniji za naglo širenje popularnosti tanga u Evropi, po prilici od 1912. godine, jer je tadašnja francuska kultura imala izuzetno snažan uticaj na sve kulturne krugove od Moskve do Londona. Thank you. Dakle, tango, nastao u Argentini, kvalitativno je nezamisliv bez Evropljana koji su ga stvorili. Neki će se možda zapitati, a šta je sa tangom koji nastaje u javnim kućama? Apropo te većini poznate priče, navodimo mišljenje koje daje Ricardo Garcia Blaya. Obično čitamo ili čujemo da tango vodi poreklo iz javnih kuća. Ništa nije tako apsurdno i netačno. Prvo, tada nisu postojali nikakvi muzičari koji su radili u bordelima. Samo na nekim mestima u provinciji su postojali lokali koji su pod spoljašnjošću plesnih dvorana obezbeđivali dupli servis i tamo nije sviran samo tango, već i polke, milonge, valceri i bilo koja muzika koja bi podržala ambijent. U Buenos Airesu rentiranje je bilo izuzetno skupo, mnogo se oskudevalo, tako da je to trebalo da predstavlja traćenje novca i vremena. Nerazumevanje potiče iz različitih razloga. Neke plesne dvorane i akademije nisu imale dobru reputaciju i posećivanje je bilo različito i mnogo puta non sancta. Sileđije i boemska mladež su običavali da dolaze, ali to niti čini ta mesta javnim kućama, niti bilo čim slične sorte. Povrh svega, ljudi tamo nisu plesali samo tango. Izjava Ricarda Blaye je značajna ne samo zbog toga što uklanja neke predrasude o nastanku tanga, već i zato što potvrđuje da je tango nicao tamo gde su velike evropske muzike mogle biti okupljene, dakle u plesnim dvoranama. S obzirom da tango predstavlja romantičarski fenomen, sasvim je logična i pojava nacionalizacije tanga, odnosno, kao i u romantizmu klasične muzike, pojava nacionalnih škola unutar glavne romantičarske struje. To se i dogodilo. Mi danas imamo autentični francuski tango u plesnom smislu. U muzičkom smislu tango je vrlo brzo ušao u okvir francuske šansone, koja je kao najveći evropski gigant tog žanra upijala i preobražavala sve muzike Evrope i Amerike. Međutim, tango nikada nije uspeo da se sa takvim gigantom izbori za neko posebno značajno mesto. On se može naći samo u vidu individualnih pokušaja, na primer Lea Ferrea ili Jacques'a Brela. Ruski tango predstavlja sintezu ruske romanse i tanga. 20. i 30. godina veliki broj ruskih romansi postaju doslovno tango na ruskom jeziku. Pjotr Lešenko, jedan je od najvećih autora ruskog tanga. Od svih vidova evropskog tanga, ruski tango čini se možda najbliži izvornom. Verovatno zbog harmonske sličnosti, o kojoj je ranije bilo reči, ali i zbog italijanske melodike. Kakva, međutim, italijanska melodika ima veze sa ruskom? Da bi se to razumelo, neophodno je znati neke podatke iz istorije ruske muzike. Italijanska melodika je mnogo pre pojave tanga u Rusiji, preko italijanskih dvorskih muzičara koje su ruski plemići uvozili tokom 16. i 17. veka, ušla i srodila se do izvesne mere s ruskom muzikom. Današnja gradska ruska muzika najsvetlije osvedočava tu sintezu. Pored navedenih postoji i britanski tango, i to kako u plesnom, tako i u muzičkom smislu. U muzičkom smislu on je sinteza britanske vojne muzike i tanga, dok u plesu takođe daje obrise vojničkog držanja i pokreta. Takav ples je danas poznat pod neadekvatnim nazivom evropski tango i kao takav ulazi u sastav takozvanih standardnih plesova. Treba reći da ne samo u britanskom tangu, već i u klasičnoj poznoromantičarskoj muzici britanskih velikana, kao što su Edward Elgar, Gustav Holst i Arnold Bax, možemo uočiti snažan upliv vojne muzike i vojničkog karaktera uopšte. Razlog je najverovatnije u britanskom imperialističkom stavu koji ima najupečatljiviju istoriju u Evropi. Ipak, britanski doprinos mnogo je veći u domenu reinterpretacije postojećih argentinskih tanga nego u originalnom stvaralaštvu. Tako danas možemo čuti čuveni La Comparsita tango ili El Choclo i u izvornoj i u britanskoj varijanti. Finski tango je do 30-ih bio dobra imitacija izvornog argentinskog, međutim kasnije zadobija oreol nordijske svetlosti. Najbolji primer evolucije finskog tanga 30-ih predstavlja delatnost pevača i kompozitora Georga Malmstena, koji je živeo 1902. do 1981. godine, a inače je švedskog porekla. U Poljskoj je tango groznica možda bila veća nego igde u Evropi. Jirži Plackiewicz nas u tekstu Tango u Poljskoj od 1913. do 1939. obaveštava da je u tom periodu više od 3/4 sve popularne poljske muzike bio tango. Takođe ukazuje na postepenu nacionalizaciju tanga koji se potpuno formirao sredinom 30-ih. Ritmička baza poljskog tanga je bila delikatna i obično spora. Orkestracija je držana više u senci prvog glasa. Najveće ime poljskog tanga je pevačica Stanislava Nowicka, zvana i kraljicom tanga, a među kompozitorima se najviše ističe Jerzy Petersburški. Naravno, poljski tango duguje svoju autentičnost pre svega dometima poljske romantičarske muzike, u delima kompozitora i violiniste Henrya Wieniawskog, kao i Frederika Chopina. Značajno je svakako pomenuti i nemački tango 30. i 40. godina, koji u sebi više nego drugi sadrži upliv klasične muzike u instrumentalnim delima, dok se u vokalnom tretmanu oslanja na tradiciju nemačkog lida. S obzirom na to da je reč o jednoj od najtalentovanijih nacija klasične i duhovne muzike, ne treba da nas začudi jedan tako plemenit, dubok i vešt tretman tanga, koji ne možemo smatrati manje vrednim od dela visokog klasičnog stila. Barok je doneo novi muzički oblik, svitu, koja je u stilizovanim narodnim igrama u vidu stavova okupljala jedan deo Evrope. Nemačka alemanda, francuska kuranta, španska sarabanda, keltska žiga. Tango, međutim, u svojim mogućnostima ide dalje. Njegov spektar nacionalnih uticaja je širi i pritom istovremen, gradeći muziku koja je dovela do uzajamne stilizacije raznorodnih muzičkih uticaja. Neko bi mogao da pomisli kako i drugi oblici, poput simfonije, sonate ili opere, mogu biti pogodni za ujedinjenje različitih evropskih muzičkih komponenti. Međutim, nijedan oblik po svojoj definiciji ne predstavlja takav sklop. Opera može da bude evropska, ali i samo ruska ili italijanska, dok tango podrazumeva evropsku sintezu, jer u suprotnom ne bi bio tango. Autor pravog tanga mora da bude nostalgični evropeista, svesno ili nesvesno. Tango je izuzetni muzički primer jedinstva gotovo svih evropskih folklora i klasične muzike, zbog čega nudi perspektivu evropskog kulturnog ujedinjenja u zajedničkoj nostalgiji za zajedničkim korenima. Kriza identiteta savremenog evropskog čoveka srazmerna je porastu značaja tanga, i to u svim društvenim slojevima. Kao i muzika nomada, tango, muzika evropskih emigranata, mobiliše dva osnovna duševna principa na kojim počiva opstanak čovečnosti – ponos i pasioniranost. Međutim, tango, za razliku od većine ostale nomadske muzike, ne dozvoljava očajavanje. Naprotiv, muzika tanga, poput efekta kamere obskure, nostalgiju i bol transformiše u oprečno stanje uspravljanja i samoočvršćivanja. Sada znamo da je tango svakako mnogo više od tužne misli koja se pleše, i mada je na prvi pogled Astor Piazzolla preterao kada je jedan tango nazvao Deus tango, sigurno je u pitanju jedan muzički div koji nas spasava kada nam preti opasnost od zaborava, tango oblivion. Bez ponosa što smo Evropljani i bez pasioniranosti prema životu, u skladu sa sopstvenom tradicijom, svaki narod je izgubljen. Zato, uz taktove tanga, odigrajmo pravi korak prema Evropi. Thank you. Bio je ovo tekst Sonje Kalajić koji je 2005. godine objavljen u časopisu Nacija, časopisu za geopolitiku, geopoetiku, geoekonomiju, tradiciju, kulturu i umetnost. Do završetka trećeg sata slušat ćete kompozicije Astora Piazzolle.
Thank you.
Ovo je noćni program Radio Beograda 1 i emisija posvećena umetničkoj muzici iza violinskog ključa. Slušali ste nekoliko odabranih kompozicija Astora Piazzolle. Ostanite uz Radio Beograd 1.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Beograda biće napravljen privremeni prihvatni centar za smeštaj 3000 migranata. To je najavio premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je obišao izbeglice u parku kod beogradske autobuske stanice. Obećao im je da će dobiti svu neophodnu pomoć uz poruku da su dobrodošli u Srbiju bez obzira na to da li kroz nju samo prolaze ili žele tu da ostanu. Na samitu o Zapadnom Balkanu, koji se 27. avgusta održava u Beču kao nastavak berlinskog procesa, posebna čast ukazana je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, pošto će o ishodu skupa javnost informisati kao jedini predstavnik regiona. Na samitu u Beču učestvovaće premijeri, ministri inostranih poslova i privrede zemalja Zapadnog Balkana, koji će sa predstavnicima Evropske unije, Austrije i Nemačke razgovarati o zajedničkim projektima, a kako je najavljeno u Beču, jedna od glavnih tema biće i problem imigranata. Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk najavio je da to ministarstvo razmatra mogućnost direktne primjene zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Vukovaru, čime bi se zaobišla odluka gradskih vlasti o uskraćivanju ravnopravnosti ćirilice. Primjena ne bi bila trenutna i prisilna, budući da je to zabranjeno prošlogodišnjom odlukom Ustavnog suda, već bi stupila na snagu sa izmenama pomenutog zakona. Prištinski dnevnik Bota Sot objavio je slike bivših pripadnika takozvane OVK, koje bi, kako navodi, specijalni sud mogao da optuži za zločine. Na fotografijama su ministar spoljnih poslova Hašim Tači, predsjednik i potpredsjednik Kosovske skupštine Kadri Veseli i Džavid Haliti, bivši premijer i glavni komandant takozvane OVK Agim Čeku, nekadašnji komandant OVK Bislim Zirapi i 5 poslanika. Holandski parlament odobrio je 3. paket pomoći Grčkoj posle žestoke rasprave, tokom koje su poslanici glasali i o poverenju premijeru Marku Ruteu. Pomoć Grčkoj, vrednu 86 milijardi evra, odobrili su i parlamenti Nemačke, Austrije, Estonije i Španije. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je pobedio Francuza Benoa Pera sa 2-0, po setovima 7-5, 6-2. Đokovićev naredni protivnik biće Belgijanac David Goffin. Fudbaleri Valencije savladali su Monako sa 3-1 u prvom meču baraža za Ligu šampiona. Zagrebački Dinamo slavio je u Albaniji protiv Skenderbega 2-1, a Makabi je u posljednjem minutu nadoknade došao do izjednačenja u Bazelu 2-2. Škotski Celtic je kod kuće savladao Malme sa 3-2, a Šahtjor je u gostima pobedio Rapid sa 1-0. Revanš mečevi na programu su sljedeće srede. Vreme danas oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 20 do 28. U Beogradu povremeno kiša i pljuskovi, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je četvrti, poslednji sat noćnog programa Radio Beograda 1, posvećen umetničkoj muzici. Do 4 časa slušat ćete muziku američkih autora. Najpre ćemo emitovati simfonijsko ostvarenje pod nazivom Huapango, koje je napisao José Pablo Moncayo, a koje je od premijernog izvođenja 1941. godine postalo sastavni deo repertoara klasične simfonijske i popularne muzike u Meksiku, ali se vratilo i svojim korenima, grupama marijača koji ga izvode u nezvaničnim formama.
Thank you.
Slušali ste simfonijsko ostvarenje Huapango koje je napisao meksički kompozitor Jose Pablo Moncayo. U nastavku emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 čućete i brazilsku bahijanu broj 1 iz 1930. godine Ejtora Vilja Lobosa.
Thank you.
Bila je ovo prva brazilska bahijana brazilskog autora Ejtora Villalobosa. U narednim minutima emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 slušat ćete igru broj 2, jednog od najistaknutijih predstavnika meksičke savremene muzike, Artura Markeza. Ovaj umetnik je tokom ranih 90. godina 20. veka, pored ostalog, komponovao nekoliko igara inspirisanih muzikom Kube i Meksika, a upravo je igra broj 2 doživela i najveću popularnost. Dramaturški odlično koncipirana, lepog melodijskog tkanja i sa raznovrsnim ritmičkim obrascima, ova kompozicija se ističe i sjajnom instrumentacijom.
Thank you.
broj 2 meksičkog autora Artura Markeza. U poslednjem muzičkom segmentu emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 slušat ćete ostvarenje pod nazivom Misa Kriolja, argentinskog kompozitora Ariela Ramireza. Delo po čijem je izvođenju naš hor Krsmanac, odnosno Obilić, postao prepoznatljiv i to ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, već i u svetu. Inače, ovu prvu misu na narodnom španskom jeziku i uz pratnju narodnih instrumenata hor, tada pod imenom Branko Krsmanović, prvi put je izveo 1968. godine u Beogradu sa Bogdanom Babićem na čelu, i to samo 4 godine nakon nastanka kompozicije. Zanimljivo je da su note ove mise stigle do hora zahvaljujući angažovanju naše primadone Biserke Cvejić. U svakom slučaju, Misa Kriolja postala je svojevrsni hit i obišla svet sa velikim uspehom, a inače su je izvodili najveći svetski pevači, poput Carrerasa, Dominga i mnogih drugih. Ove noći slušat ćemo snimak na kojem Ramirezovu misu, pored hora, izvode tenor Jovo Reljin, tada prvog Beogradske opere, i Dragoljub Dika Đorđević. Snimak je ostvaren 1983. godine.
Señor. pecados del mundo. Atiende nuestras súplicas, tú que reinas con el
Bila je ovo misa Kriolja Ariela Ramireza, koju su izveli tenor Jovo Reljin, bariton Dragoljub Dika Đorđević, hor Krsmanac Danas Obilić, a dirigovala je Darinka Matić-Marović. Snima koji smo emitovali ostvaren je na Kolarcu 1983. godine. Poštovani slušalci, završena je emisija Iza violinskog ključa Radio Beograda 1. U ime ekipe koja je realizovala noćni program, pozdravlja vas urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.